Ongietorri, bertze aste batez, argi ziren aitaldia irrati saiorat. Asteroko moduan, hementxen gaude bertze behin itzorduari jarraipena emateko prest. Nafarroan, urak haunditurik datoz, egoera bizi-bizi dago. Kanen arira, eta azken aldian kaneko dieten arira, gobernuaren eta santzen erranetan, erregimenaren sinesgarritasuna gainbera dator. Baina oino inork ez du dimisiorik eman eta denak guziak bere tokian jarraitzen du. Noiz artio ez dakigu, baina ezbairik gabe ondoko asteak, hilabeteak erabakiorrak izan daitezke Nafarroan nagusitu den eredu politiko, sozial eta ekonomikoaren bilakaeran. Ezbairik gabe Nafarroa probintzia bakar gisa gainerako euskal lurraldetatik bereshita Nafarroa espainolista hori, eskuindarrak, gero eta arazo gehiago ditu, dagoenean irauteko. Hoien inguruan, luzaz mintzatzeko aukera izanen dugu ondoko aste eta hilabeteetan errandugunez. Beti ere eta gaurko saioari buruz, alde batetik Floren Ahoizekin, idazlearekin eta analistarekin, Nafarroaren egoeraz aituko gara. Bertzalde, Xabi Lasa, Nafarroko parlamentariare gurean izanen dugu, Aralar Nabaikoa da, eta berarekin Espainiako gobernuak egin nahi duen tokiko maparen erreformaz mintzatuko gara. Bertzalde, Beñat Zarrabeitiarekin ere solas batzuk eginen ditugu, herrira mugimenduko bozeramailea da, eta 1486/2007 doktrinari buruz mintzatu nahiko genuke berarekin, hau da, biziarteko zigorrari buruz. Eta akitzeko Sahararen aldeko elkartekoa den, Idoia Landaluzerekin ere solas batzuk eginen ditugu Saharari kantari kanpainaren inguruan. Gaurko saioan ere, Gariren azken diskako kantu batzuk aitzeko aukera izanen dugu. Eta holaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, bertzerik gabe, emanaldi hasiko dugu. Gaur gure artean Floren Ahoiz dugu, idazlea eta analista politikoa, eta berarekin Nafarroko egoera politikoaren inguruan solastu nahiko genuke. Egunon, Floren?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi esan beharko, animatuta da egoera ezta, eta oso interesgarria ere, eta bueno, honek animatzen nahun ni behintzen.
Hoixen da, egoera bizi-bizi dago Nafarroan, aspaldisko da ezkin dela solastu, eta gaurkoan hoixen, hainbat konturen inguruan aituko gara. Nafarroan atzo parlamentuak Yolanda Barcina presidente Andrearen dimisio askatu zuen, eta tira, hau berri garrantzitsua da, eta ez da ohikoa izaten.
Ez, egia esan, nahiko gauza garrantzitsu eta berria da, ez? Normalean beste dozein tokitan, parlamentuak gobernu buruaren dimisioa horrelako gehiengo baten bidez eta eskatu izanak ondorio argi eta bizkorrak izanen lituzke, ezta? Hemen beste egoera batean bizi gara eta hemen anormalitatea normala da, ezta? Nik uste dut oso urrats importantea dela gaur egun Nafarroako gobernuak gero eta babes gutxiago dauka eta erabak parlamentuan erabaki honek kasik amildegiaren ertzean uzten du Yolanda Barcina, ezta? Berak bestaldea, Barcinak berak bestaldera begiratu nahi du edo horrela irudikatu nahi du, baina nik uste dut ezin duela luze aguantatu egoera honetan.
Erranduzunez, hoi da, Barcina bertzalderat begiratu nahian dabila, baldintza hauetan zentsura mozioaren aukera bat ote da atzo oposizioaren gehiengoak bat egin zuen dimisio askatzeko, zentsura mozioaren alde, zer aukera ikusten da, PSN-ek lehengo astean bai oposizioa finkatu zuen Rubalcabarekin?
Bai, nik esango nuke zentsura mozioa gehiengo baten, hau da, aldaketa edo behintzat gobernu aldaketaren aldeko gehiengo baten agerpen formula bat besterik ez dela. Formula garrantzitsuena nahi badugu, eta nik ez diot honekin garrantzirik endu nahi, baina adierazen nahi dut ez dela formula bakarra, eta parlamentuan berriki hartutako erabaki hau nolabait ere izugarrizko kritika eta izugarrizko salaketa, beraz deslegitimazio nabarmena da, ezta? Markatu, emanen dute zentsura mozioa adostu eta aurkezteko urratsa, batez ere PSOE-re begira, zaila da, ezta? Ikusten ari gara jada ikusi dugu, ez da, zein den Espainiako PSOEren jarrera, Espainiar PSOEren ikuspegitik Nafarroa Espainiar estatu auzia da, eta arrazoi honi segituz edo beste auza guztiak honen gibeletik gelditzen dira, ezta. Beraz hori da planteamentua, eta bide horretatik etzen elitzateke zentsura moziorik etorriko, ezta, behintzat PSOEren babesekin ez. Baina atzokoa erabaki hau beste bide batetik doa maila batean, behar bada PSOEk gauza bat eta beste egin nahi ditu une berean, jakin badakitelako sozaia dela beren jarrera Nafarron aurrean, baina edonola ere PSOEk urrats hori eman ala ez, nik uste dut deslegitimazioa jada, bueno, izugarria dela markatu eta oso zaila egingo zaiola UPNren gobernuari gauzak horrela jarraitzea, ezta. Beste gauza bada, beraien uste dute jakin badakitela, azken finean PSOEren babesa oso importante izan daitekeela amildegitik bera ezerortzeko, eta nik uste dut une honetan mai azpian izugarrizko saioak ematen ari direla PSOEren zilek, esan ezagun, leialtasun edo hori bermatzeko.
Atzoko dimisio eskaera hori, kan auziaren ba azkeneko kapitularen ondotik etorri zen, kan auziaren, Nafarroko kutxaren ba gaiaren inguruan, ustekabe gehiago, sorpresa gehiago, espero daiteke, gaur berean ere jakin dugu entzutegi nazionalak, ba, beretako nahi duela kausa hau, hor gibeleko aldetik jokaldi bat egon daiteke ere, Madrilera eramateko eta hor bertze modu batean bideratzeko gaia.
Hala dirudi, eta hala pentsatzen du kontuzek, hau da, gaionen atzetik izuarizko denok gertatzen ari dena jakiteko eta egiten lan izuarizko lana egiten ari den elkarteak hala pentsatzen du, ezta? Beraien ustetan etzen beharrezkoa Madrilera eramatea eta esperientzia bat badugu, nahiko nabarmena, eta Madrilen beste epaile batzuen eskuetan iristen diren gauzak, ba bestela tratatzen dira, ez? Bestela bideratzen dira. Hemen posiblea zen Nafarroan gai hau tratatzeak, eta gainera, ba, gertatzen ari den horrek beste gai bat jartzen digu mai gainean, ez? Nun agintzen dan, nun hartzen dira erabakiak, izugarria da, hau da, zerbait garrantzitsua gertatzen denean Nafarroan Madrilek erabaki behar du honetan ere, nabarmena da, eta Rubalcaba dator argi esatera, PSOE eta hau da, sakoneko mugimendu hoien atzetik, ba, beharrezkoa dela edo hori horren inguruan beharrezkoa dela Madrilgo PSOEren erabaki, hau da, Espainiak agintzen duela. Eta orain horrelako salaketa batzuen bideraketan argi esaten digute beste batzuek hau Madrilek ere bideratiko duela. Ezan ikuste dute jaztela bakarrekan ustelkeria, eta horregatik esaten nuen ikasieran egoera, bueno, ba, animatzen nahuela, edo behintzat egoeran somatzen, ebatzematen ditu dela elementu baikorrak eta edo esperantza garriak, eta da, zenfinean, izugarrizko krisialdia dagoela, eta biluzik agertzen dela Miguel Sanzek deitzen zuen erregimen hori, ez da, eta zer da, ustelkeria, baina ez da bakarrikan ustelkeria, da, ustelkeriaz gain Madrilekiko menpekotasun izugarria, Nik gehituko nuke argitzeko, ez da, animatzen hau egoera honek, baina kezkatzen nahu ere bai, nik uste dut denok atzematen dugula, hau gertatzen ari dela Nafarroan izugarrizko krisialdi ekonomiko eta soziala dagolako, eta horrek ez nahu animatzen, eta nabarmena da izugarrizko egoera larriak daudela gure inguruan, eta jende asko oso baizi pasatzen ari dela, eta tamalez gauza horiek areagotuko dira, ezta, gauza bada somatzea aukera politiko batzuk, eta bestea hori alde batea uztea, ezin da alde batea utzi, gaur egungo egoeraren zantzagun ezaguarririk larriena delako, ezta.
Hildo horretan eta aipatzen duzun horren aritik aipagarria da, ez? Larun bat untan bertan Iruñean egin den manifestaldia, 6.000 herritarrekin guruk parte hartu dute, enpresa ezberdinetako batzordeek deituta, eta hor ere, ba, herritarren haserrea bideratzeko, ba, langile herritarren mugimendu gero eta sendoagoa ikusten da, eta azkeneko adibide hori, ba, aski argigarri izan daiteke.
Bai, 6.000 ez 6.000, baina nahiko genuke 6.000 lagun ikustea, ez, Nafarrak hasi baino gehiago. Ez, ezin izan nuen parte hartu, baino ikusitako argazkiak eta komentatutakoa izugarria da, eta gainera ez da salbuespen bat, ez da, esan nahi dut, Nafarroan gertatzen egin mobilizazioak izugarriak dira, nik uste dut ospitaletako sukalda itzen inguruan gertatakoa ere, hor dagola, badaude auzi asko aski ezagunak eta jendea mugitzen ari da, eta izugarrizko mobilizazio soziala da, nik uste dut hori oso importantea dela, eta bestea beste dieten inguruan eta kajada horrezen ahora, eta horren inguruan gertatzen ari dena ateratzen baldin bada, da alde batetik datuak hor daudelako, baina bestetik sensibilitate sozial handia dagoelako. Eta sensibilitate sozial hori gertatu da eta zabaldu da mobilizazioengatik, egindako lanengatik, ni beti errepikatzen dut, errepikatu dut oraingoan ere, ezta, nere iritzia da, batzuek zalantzatan edo jartzen dutela merezi du zerbait lortzen da kalera ateratzen, jakina, beti lortzen da zerbait. Eta gainera badago kontraargudio bat, pentsa ezagun ze gertatuko litzateken kalera aterako ez bagina, hau da, dagoen mobilizazio esparru hori edo maila hori emango ez balitz. Ikuste dut egoera askoz ere makurragoa izango litzatekela.
Baldintza hauetan hain xuxen, heldu den asteburu untan UPNek kongresua eginen du, bi hautagai nagusi, Yolanda Barcina alde batetik, Alberto Catalán bertzaletik, zer espero daiteke kongresu hortaik?
Ezerronik ez, nik uste dute bereizi behar direla bi ikuspegi, ez bada, esan ezagun UPNeren barnetik eman daitekena, nork irabaziko duen, nola banatuko den boterea, nor joango den etxera, edo posible izango ote den bi sektoren arteko azken momentuko paktorik, nola izango den azken finean emaitza, ezta, nork irabaziko eta zein aldekin, eta bar, nik uste dut hori, horiek datu horiek oso oso importantea direla, baina UPNekoak ez garen non aldetik begiratuta markatu galdera sakona da, bi pertsona edo bi pertsona talde horien artean, bi korronte edo sensibilitate edo talde edo deitu nahi zuen moduan, bi horien artean benetan esan ezagun alternatiba sakonik edo kontrajarri daude Nafarroari begira edo proiektu ezberdinak, ba, bata balin bada Navarro-espainolismo fatxa bestea ere bai. Orduan alde horretatik esanguratsua da beraien artean, esan ezagun hitz lodiak eta hitz beroak eta botatzen dizkiote elkarri, ba UPNeri begira eta bar, baina gero politika eta estrategia politikoan ez da atzematen izugarrizko alderik edo alternatibarik, ez dago argi zer egingo du makoitzak, ematen duelako biek bide beretik joan nahi dutelako, ez? Nabarmena izan daiteke batzuek lehen esten dutela edo lehen etxi nahi dutela beste baino gehiago PSOE-rekiko adostasun bat, baina inork ez du baztertzen, hau da, estrategia politikoaren, aldaketa politikoaren ikuspegitik gauzak ez dira asko aldatuko, konpartitzen dutelako, partekatzen dutelako estrategia eta proiektu politiko berdina, ezta? Baina honekin ez diot garrantzirik enduna, oso importantea da gertatuko dena, nik ez nuke une honetan UPNeko ejekutiban egon nahi, iruitzen baitzait ez dela tokirik divertigarriena eta jakin badakitelako gerta daitezken gauzen artean alderdiaren zatiketa dagoela, ezta? Eta alderdi batean olako aukera bat egotea, gauza larria da, ez?
Ba, beraz, Nafarroan aukera guziak irekirik daude, zabalik daude, ikusiko da, ba, ondoko hilabeteoketan guzia unola bideratzen den eta untaik zer ateratzen den, krisi politiko sakona, baina krisi ekonomiko eta sozial ezin larriagoa ere bai. Ba, Flore Naoiz, milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan?
Bai, ongi izan zuei, aio.
Eta segidan, Gariren azken diskako kantu bat aituko dugu, Zure bila izenekoa.
Atzoko harreak horitzea eta unea galtzeko beldurra zan desarkatzea balkoko landareak gure estatzen ikustea dutxan eskuak besten gorputzean Kobarreak horitzea eta unea Bukatzeko eldurratza Besarkatzea Ile hotzean kantari entzundea Bioateko eratzen zaizkizun orduak atzan batzea Eta berriz biluzik irudikatzea Esnatzea eta begiak Zura bilastea Atzako barre Eta hone alzeko beldurra zan Besarkatzea Ixiluneak telefono elkarrizketetan Promesak eta zalantzak Sentitzen dut zainia zazu Zasteko indarrak biltzen Esnatzea eta begiak Zure bihastea Atzoko harreak horitzea Eta unea galtzeko beldurrez Esnatzea eta begiak Zure bihastea
Eta kantu horren ondotik, oraikoan, Sahararen inguruan aituko gara. Nerea gure lankidea Idoia Landaluzarekin mintzatu da, Saharari kantari ekimenari buruz, eta elkarrezketa hori entzunen dugu oraikoan.
Saharari kantari ekimen edo lehiaketa baten inguruko informazio jaso dugu. Arabako Seaden lagunen elkarteak antolatu du eta Euskal Herri osoko talde edo bakarlariei zuzendua da. Saharar herriarekiko elkartasunaren giza eskubideen eta garapenerako lankidetzaren alde diharduen gobernuz kanpoko erakundea da Arabako Seaden lagunen elkartea. Mendebaldeko Sahararen gaia jorratu nahi da kantuz eta hori ere aldarrikapenerako bertze ekimen bat izan daiteke. Idoia Landaluze elkarteko kidea gure artean izanen dugu. Idoia, egunon, ongi etorri, zemo zaude?
Egunon, ere asondo.
Bueno, Saharari kantari lehiaketa antolatu duzu, zein da ekimen honen helburua?
Ba, batez ere, Saharar herriaren egoera zabaltzea, bai, askotan, bueno, ba, errefuxiatuen kanpamenduetan, bueno, ba, jendeak ezagutzen dugu, baki hor daudela oin dela urte askot, oin dela urte asko hor daudela, eta, bueno, baina, adibidez, lurralde okupatuak ez ezagunak ezaten dira askotan, ez, edo jendeak igual ez du horren beste ezagutzen. Eta bi realitate horiek hor daude, eta rungure azmoa da, hori, ba, egoera, gatazka zein dan, ba, zabaltzea. Eta, bueno, ba, musika irutuzetzen, ba, aukera polita edo egoera hori zabaltzeko.
Mm-hmm.
Esperantza inoiz ez da galtzen, ez da, baina, bueno, egia da hori, 37 urte pasadia eta bueno, ba hortxe jarraitzen dutela, bai, lurralde okupatuetan errepresioa gero ta gogorragoa da. Mm-hmm. Errefuxiatuen kanpamenduetan ba egoera ezta ba PHina, orain ba krisiarekin ta ba bueno, laguntza murrizen ari dira ta bueno, horrek azkenean eraina daka bertan eta bueno, ba hori panorama gogorra.
Bai, beltza. Bai. Erran bezala. Bueno, zuko aipatu bezala, musika ere aldarrikapenerako baliagarri izan daiteke. Nortzuk parte har dezakete Saharari kantari ekimen edo lehiaketa honetan?
Ba, Euskal Herriko gazteek, 18 eta 35 urte artean balin badaude, ba, hori parte hartzeko aukera dakate eta bueno, gonbidatzen ditugu animatzera, abestia bueno, argitara gabe edo ineditoa izan behar da eta eta hoxe.
Ze baldintza bete behar ditu kantuak eta talde edo bakarlariak?
Hoxe, ba esan dizuana, ineditoa izan behar da, gero hizkuntza aldetikan gaztelaniaz, euskaraz edo jasaniaz edo hiru hizkuntza hoiek bosna hartuta edo eta bueno, gero hori ba, errespetua edo egon behar da hor atzean, ez? Ezin da sexista, ez homofoboa, ez olako gozio zeizan, baina gero musika estiloa librea da, beraien aukeran uzten dugu eta baldintza gutxi dira, bai.
Bueno, kaia ez dago erran beharrik.
Animende baleko Sahara.
Hori da.
Animatzen ditugu aztertzera, web orrialdean link batzu daude, ba hori ba, edo, idaztera, ba hori ba, pixkat hori ba. Beraiek ikertzea zegertatzen dan, eta ba, abia puntua hori izatea abestiaren letra edo eraikitzeko.
Maiatzaren 18an izanen da eguna, non?
Ba, Gasteizen, ingo degun izango da jaialdi bat, guain nino ari apxikadan alotzen, bai, bai, bueno, lekua eta zenolako jaialdia izango da, baina egun hortan gure asmoa da hori, ba, talde irabazleak, edo, bueno, bakarlaria baldin bada irabazlea, ba, beraiek jotzea egun hortan abestia, taldi berean, ba, jaitxo bat eitea beste talde batekin, edo DJ batekin, olako gauza bat.
Bueno, kantu hoiek, izen emateko EPEA, konta eguzu pixka bat, noiz arte den?
Ba, EPEA otzaiaren 27an irekizan, eta apirilaren 10 arte ongo da irekita, bueno, egia zan, aukeratu genuen otzaiaren 27a, ze aurten, bueno, bete dia 37 urte Zaharar Republika Arabiar demokratikoa aldarrikatu zenetik, eta, bueno, ba, urtero, ba, 27 inguruan antolatzen dugu kintzaren bat, eta aurten ideia polita irutu zitzaigun, justu egun hortan, lehiak eta musikala ateratzea, bai.
Nola aurrikusten duzu lehiaketa? Hor, bakarlariak, taldeak, bikoteak, denetik izanen da, ez?
Bai, beraien aukera, oza, una hori da, ba, beraiek hori, pose, abezioa prestatzea, eta beste hortan, ba, ba bera, oza, beraien aukera nuzten dugu.
Epaia ematen nor izanen dira?
Lau pertsona daude, alde batetik Jon Aranburu, Mikel Urdangarin, egongo da epaimailean, eta gero, elkartearen presidentea, Jesus Garai, urte asko darama gatazkan, eta bueno, izan da elkartearen bultzatzailea, eta bueno, bera gongo da hor epaimailan be, eta gero Murgi Abdula, zebera bada hemen emigranten elkartearen presidenta, eta gainean ba, beti bilira musikan, bilira ba, mundu mailan jotzen, eta bueno, ba, laurok egongo dia hor zartuta epaimailan.
Saharako Zine Festivalara bidaiatzeko aukera izanen du irabazleak, zer da ekimen hau, noiz izaten da?
Hori da, ba, bueno, urtero errefuxiatuen kanpamenduetan, Tindufen Argelian, orain dela urte asko, egiten dana da Zinemaldia Fisahara izenekoa, ba, bertan antolatu, bai, zehazek antolatzen du, zehaz bada estatu mailako mugimenduaren edo koordinatzailea, eta bertan antolatzen dute zinemaldi bat. Ba, pelikulaz berriak eramaten dituzte, aktore famatua joten dira bez, ta, ba, bueno, gero, ba, nolabait, ba, gatazka eta goera zabaltzeko, eta pelikulekin batera eta dokumentalen, bueno, dokumentalak aurkezten dira, eta horrekin batera egiten dena da, beti kontzertu bat, bai, ba, talde musika bat eramaten da bertara, eta ba, zamortuan jotzen dute. Eta dun ideia polita erutu zitzaigun, ba, talde irabazlea edo, bakarlaria edo, bertara eramatea, eta bertan hori ba, jotzeko aukera izango dute, bai. Normalean, zinemaldiei jaialdia izaten da maiatzan, baina aurten ospatzen da polisarioaren 50. Urte urrena, eta erabaki dute ba, urriara pasatzera, bai, eta izango da urriaren 7, urriaren 13 arte, eta bueno, ba, hori ba, bertara bidaiatuko du irabazleak.
Bueno, hain zuk informazioa eman diguzu, ala ere nora jo dezakegu informazio gehiago jasotzeko lehiaketa honen inguruan?
Ba, indeguna izan da web orrialde bat edo ireki, www.sahararikantari.saharaelkartea.org. Bertan informazio guztia dau, oinarriak ezkeita daude, link batzuk, bueno, ba, gutxi gora beraz, bueno, nola da honen antolauta lehiaketa, eta gero hori, ba, aztakago inolako problemarik, ba, sensi@saharaelkartea.org mailera idazten badute, ba, zalantzekin, edo, ba, erai, vamos, erantzuteko gaude, eta da hori, bueno, hixe.
Saharari kantari lehiaketaz mintzatu gara, minoguk elkarrizketa hau, eta idoia zu hor zaudenez, probestu neko genuke elkartari buruz gehiago jakiteko, ez? Noiz sortu zen elkartea eta zel bururekin?
Bale, ba, elkartea sortu zen mila behatzen larogeita bostean, bai, eta, bueno, elburua, ba, oso argia, bai, Sahara herriaren autodeterminazio prozesua aurrera taratzia, azkenean Mendebaldeko Sahara bada Afrikako azkenengo kolonia, gaur egun, eta ba autodeterminazio prozesu hori ba bultzatzeko helburuarekin sortu izan, bai. Ta bueno, ta bitartean ba aritu ea lankidetzan, garapenerako hezkuntza, ba nolabait hori aurrera taratzeko eta Sahara herriari edo laguntzeko.
Mhm. Nortzuk osatzen duzu?
Ba, egia zan, baia, bueno, guztira 200 pertsona, bai, bueno, 200 kide daude, hamen bulegoan 4 pertsona erala lanen, eta gero, ba, bueno, ba, daude voluntariazko, eta beraiei gabe, ba, ezingo denuke olako ekintzarik antolatu, edo proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoa dira, bai, ba, dira elkartearen, ez da gite, egea, edo ez da gize lan ezan, eta hori, ba, lan talde ezberdina daude, arlo ezberdinetan be, eta bueno, eta hori da gutxura, bera.
Ze ekimen gehiago egiten dituzue?
Ekimen oso ezberdinak, esan dizut hori, ba, lankidetzan lan egiten degula, lankidetzako proiektuak refusiatuen kanpamenduetan eramate ditu, bueno, adibidez garraio arloan, emakumeekin lan egiten dugu, bueno, gero elikadura inguruan, osasun arloan egiten dugu lan be, holako proiektuak eramaten ditu bertan, errefuxiatuen kanpamenduetan, gero aritzen gea gixazkuden inguruan, ze bueno, kontatu dizuelen lurralde okupatuetako egoera oso gogorra dela. Orduan saiatzen gea hori ba gixazkuen urraketak salatzen, bueno, epaiketa jarraitzen eta hola, eta gero hemen Euskal Herrian egiten duguna da garapeneako hezkuntza, bai. Ba bueno, aritzen gea eskoletan, bertan egiten dugu lan, adibidez, ba Saharari kantari proiektua sentsibilizazio proiektua da, ba hori ba jendeari edo bueno, pues erakusteko ze gertatzen dan, ia zaritu ginean antxerki bat eiten, itzaldiak antolatzen ditu, gero dokumentalen proiezioak, holako ekintzak, bai, eta gero ba, nazio artean basaiatzen gea beste esparru batzuetan be parte hartzen, gutxi gora bera, holako ekimenetan, bai.
Bueno, honako hau, Saharari kantari dugu, ba, ondarra eta berria, estreina alda, hau antolatzen duzuena?
Lehenengo aldia da?
Bai.
Bai. Aher zelan ataratzen dan, eta zenolako, bai.
Ea, Euskal Herriko gaztea honitz, eta tartean ere gure eskualdeko norbait ere animatzen den. Sahara rentzat aldarrikatzen dugu, eta behin baino gehiagotan hori entzun dugu, adibidez eskualden ere, Sahara taldea hementxe dugu, ze gogoeta egiten duzu, idoia?
Ba, bueno, batez ere hori, danok artian, ba, zaiatu behar garela autodeterminazio prozesu hori aurrera ataratzen, polizario hor dago, Sahara hori, baina, bueno, ba, gu antolatzen ditugu ekintzekin eta gure lanakin, ba, hori, ba, hori zaia behar garela, ba, hori aurrera ataratzen, ba, intzidentzia politikoa egiten, eta, bueno, eta... Hoxe, ba, Sahara entzat, ez da.
Idoia Landaluze, eskerrak haunitz gure hartan izategatik eta guztia kontatzeagatik, suerte hon.
Eskerrik asko zuei.
Bakea ekartzen duena, baina hemen bakea gerlatu izena, zer da?
Oraikoan berriz, herrira mugimenduak Europan barna paro doktrinari buruz, biziarteko zigorari buruz egin duen mintzakidetza lanaren inguruan solastuko gara. Josetxo gure lankidea, Beñat Zarrabitiarekin egonda asteuntan, eta elkarrezketa hori entzunen dugu segidan.
Badula 6 urte luze, 2006an, Espainiar estatuak, Espainiar gobernuak indarrian jarritako eta 137/2006 doktrina, paro doktrinakin ere ezagutu izan dena, nolapait ere presuen kartzel zigorra luzarazteko albideatzen duen doktrina hori ezbaian izaren dugu Estrasburgoko hau zitegian eta pitete horren arrimoan mintzatik gora gure ondoko konbiaturekin herrira mugimenduko Beñat Zarabaitia eledunarekin. Hain zuzen ere, atxaldien Beñat.
Abarroto, León.
Bueno, betire, goratiko dugu datorren astazkenian, erabakiko duela Estrasburgo, que Inés del Río presoaren epaiaren inguruan, hain justure, aipatu doktrina hori, euntala autonomita mazazpi, marra 2006, bizi arteko zigorra gisaren zautu den hori, bertan utziko duten ala ez, berez, haren kasuan, ala ebatzi zuen Estrasburgo auzitegiak gure baztertzia do alde baterat utz zezan Espainiako gobernuak, baina unek betire elegitea jarri eta orai elegite hori izan dute aztergai, non baitez?
Ba, egala da, datorren azteazkenean, gaur sortzi, Estrasburgoko gizaskubideen auzitegiko areto nagusiak Espainiak del Rio kasuan, eta endala horretan mazpimietasei doktrinaren kasuan jarritako elegitea aztertuko du, bertan bai defentsak, kasu honetan bai Didier Ruget euskal abokatuek zein erresuma batutik etorritako bi abokatuek Inés del Rioren defentsa osatzen duen talde juridikoa dute, eta bezetik Espainiako gobernuak ere elegitearen arrazoiak azaleratuko ditu. Bertan, bizta burutuko da, eta ondoren, arzitzen osatzen duten 17 epaiek horren inguruan hausun hartu beharko dute, eta urte beteko epaia barkatu daukate epaia publiko egiteko. Normalean, indarrean dauden gizaskubien urraketei buruz ari direnean, epe horiek murriztu egiten dira, baina esan bezala gaur sortzi areto nagusian bizta izango da, eta horre izango da, prozesunen elementurik nagusienetakoa.
Bueno, aipatu doktrina horren aplikazioarekin giza eskubiak urratzen direlakoan zaudete, berez ala bat izuen bere garaian ere auzitegiak, baina horai ikusiko ez dakit hor zerbait alda iteken, ikusi dugu, baizuek Europan izan zaten bezala, Espainiako barne ministroa Fernandez Díaz berare hor izan da, orain dela guti, bai Estrasburgon, Europako Parlamentuan, bai Espainiako Parlamentuan ere, pitete afera hoi landu nahian, eta batez ere, alako doktrina hori baztertu ezkero nolapaiteko alarma gorri ere Espainiar gizartean piztiko delare erranez eta olakoak eta entzun izan dugu azken egunotan ez dakit hor zein gehiagokaren bat ola ote den hor?
Bueno, argi dago ez, Espainiako gobernuak presio egin duela ez, aliketa gehien inziditzeko ez, ustailan Europako gizaskubien auzitegiak hau batez hartutako erabakia zarazteko, baina era berean atzo Fernandez Díaz ministroak Espainiako kongresuan egindako adierazpenek urduritasun nabarmena, ez, helarazte dute. Eta zentzu horretan oso larria iruditzen zaigu adibidez egindako adierazpen batzuen tonua eta edukia, ez. Izan ere, giza eskubien errespetua albidetuko duen sententzia bat kumplitzea, ofensa bat baldin, oso parametro kezkagarrietan gaude gatazkari konponbide bat emateko eta bakea ere ikitzeko. Eta horrekin batera, Fernandez Díaz ministroak alarma sozialaren kontua jorratu zuen, eta aipatu zuen Espainiako jendarteak ez duela merezi Estrasburgok ustailan emandako epaia bertzea. Guk uste duguna Espainiako jendarteak, Euskal jendarteak eta oroar Europako jendarteak merezi duena eta behar duena da kontinentean indarrean dagoen azken gatazka politikoari amaiera ematea, bakea eta konponbidea eraikitzea. Hori da jendarteak merezi duena, eta horren aldeari gara lanean, eta aurreko astean Bruselan egindako bilkuretan, 25 europarlamentari ezberdinekin egon ginen, besteak beste, 14 estatu ezberdinetakoak, eta oro har rezeptibitatea eta sensibilitatea somatu genuen talde parlamentario guztien ordezkarien artean. Eta hori guretzat urrats positiboa da, incluso eskandalizazio bat, 1987 doktrina bezalako neurri retroaktiboen aplikazioei buruz hitz egiterakoan, ez? Beraz, espero dugu Estrasburgoko epaitegiak maian emandako epaia berrestea, uste du euskal jendartearen gehiengoak bat egiten duela eskari horiekin, eta bueno, horretarako lanean ari gara Euskal Herrian, eta horretarako ere lanean aritu ginen aurreko astean Bruselan egindako harreman erronda horretan.
Bueno, preso baten kasua da, Ines del Rioena, baina aurrekari nolapait ere izan daitekena, eta horrengatik ere halako garrantzere eman zaio auzi uni, ure bezala bertze, hainbertze preso epaitaute egura beretsuan.
Ba, iala da, iru presoi afektatzen die zuzenean doktrina honen aplikazioak, eta horrek, ba, bueno, ba, nola ez, ba, presoen bizitzan eta presoen egunerokotasunean eragin nabarmena du, baina kanpoan ere ehunka euskal herritarrengan preso hauen ingurune sozial eta batipat ingurune afektiboa osatzen duten pertsonengan ere eragina du, eta guztiak ba espektazio handiz ari dira epaionen zai. Zentzu horretan del Rio kasuak nolabaiteko aurrekaria suposatu zuen ustaien, baina kontutan hartu behar da Europako Bizazkibien Auziteiak egindako epaien etzela soilik del Rioren kasua baloratzen, nolabait esaterren, baizik eta Ibiaz del Rio azke utzi behar dutela esateaz gain, aipatzen zuen Ibiaz doktrinaren aplikazioek Europako giza eskubideen hitzarmena urratzen duela. Eta horretan ere elementu giltzarria da ondoren beste 72 euskal preso politikoekin gertatuko dena jakiteko eta aztertzeko, eta gainera horrek ekarriko duen jurisprudentziarekin.
Joan den astean Bruselan izan zineten Herrira mugimenduko ordezkaritza bat, eta arat bildu zineten hainbat eragilekin, eta betire parlamentario eta talde zein bertzekin eta elkartuz, lehen erran bezalaxe. Alare, zagite, hartuman hoietan nola zerbait gehiago sakontzen aldugun, eta ze harrera eta jaso zinuten, eta zer zioten aipatu eragilek unen inguruan, edo zuek adirazitakoaren gainan, eta zer zioten?
Bueno, ba, neko harrera ona jaso genuen, eta balorazio positiboa egin du bidaiaz, ez, 25 europarlamentariekin bildu ginen, esan bezala, badago estatu ezberdinetakoak, eta talde parlamentario guztietakoa, hau da, talde popularra edo konservadore zuten ordezkarekin, kontutan hartu behar da bertan adibidez Espainiako Alderdi Popularra dagoela, talde sozialisteko ordezkariekin, bai frantziarrekin, bai irlandarrekin, eta kontutan hartu behar da Espainiako Alderdi Sozialista, bai EAEko zein Nafarroko Alderdi Sozialista hor barnean daudela, talde liberalarekin, bertan EAJ dago, eta beste hainbat alderdi, Europako hainbat alderdi, ezkerreko taldearekin, Europako aliantzarekin, hor adibidez eskualkart taradar daude, nordikoekin, hau da, bintzat, talde eta kolore ezberdinetako ordezkarekin egon ginen, eta zen bezala, jakinina, interesa, ez personalizazio puntu bat jaso genuen. Horrekin batera, aurrera nagiatu daitezken ekimenen berri itzein genuen, ate ezberdinak zabaldu ziren, ziorren ikurrengo gunetan horietako batzuk publiko egingo dira, eta esan bezala ez, aukera zuen galda parlamentarioak, parlamentuan bertan egin daitezke ekimenak, eta ipatu bezala urrengo gunetan egingo dira publiko ez. Eta prentxaurreko bat ere eskini genuen, diputatu korso batekin, eta Martin Anders zineko eurodiputatuarekin, eta bere kasua gainera uste dugu nahiko paradigmatikoa dela eta izpilu bezala eragile daitekena. Anderson andereinoa, 13 urte egon zen espetxeratuta Irlandako gatazkaren testu inguruan, Ospiral Santuko akordion baitan aske geratu zen, bere senarra ere aske geratu zen, eta gainera aipatu behar da, bizi osorako zigorra zeukala aplikatuta, eta egun Martin Anderson eurodiputatua da, eta horrek gatazken konponbidean, preso eta presoen auziak duen garrantzea, eta aurrera begira urratsak emateko eta konponbidean sakontzeko izpilu bezala ere baliatu zuen bere testigantza prentza aurreko horretan.
Martxoaren 20an erran bezala, abiatiko da aipatu saioa, eta egun horrekin batean, Euskal Herrianen bat mobilizazio eta egiteko deituta daude, horren aitzinetik, datorren larun batean, Tafallan ere alako manifestazio bat egiteko da, baina noiz ere ikasi dugu Espainiako gobernuak, Nafarroan duen ordezkariek edo delegatuak aipatu manifestazioa debekatu egin duela, eta baitare, 20an eginen diren beste zenbait agerraldi ere, Iruñako arrate baterako, baita Arbizu zein Garesen eginen direnak ere, bueno, horiek orain egunotan ezagutarazi direnak.
Bai, bai, ez, batzutan badirudi, garaitzarrak ez direla zoritzarrez definitiboki joan, eta konponbideari eta eskubide guztien erratuari, ba, ateak zabaltzeko nahian ari garenean, ba, jendartearen gehiengo erraldoi bat, ba, horrelako berriekin egiten dugu topo, ez? Kaso honetan, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak, ba, herrialde honetan burutzeko diren lau mobilizazio debekatu ditu, eta, bueno, guk elegitea jarri dugu, harremanetan gaude eragile ezberdinekin, eta mobilizazioak mantendu egite ditu guztugu jendartearen gehiengoak bat egiten duela guk kaleratu eta jendarteratu nahi ditugun aldarri horikin eta gure eskubide baitan kokatzen dela mobilizazioaren ere eta mobilizazio horiek egitearen beharra. Eta horren gainetik ere nabarmendu gura genuke Euskal Geografia osoan ingoitugula mobilizazioak, doktrina aplikatuta duten presoen jatorrizko hiri eta herrietan, eta ezpan parte hartzeko deia egiten dugu martxoaren hogeien.
Ean, Estrasburgon zerbait egiteko asmoa da, egun hortan?
Estrasburgon delegaritza bat egungo da herritikoanakoa, ba, autetxi ezberdinekin, eta parlamentari eta diputatuekin, eta bueno, egun horretan gehien bat plano juridikoak hartuko du protagonismo saioa epaitegian izango da, eta bertan protagonismo handia hartuko du talde Inés del Rioren defentsa eta kasuan emango duen talde juridikoaren lana. Zan bezala abokatuek osatzen dute, Amaia Izkok eta Didier Rugetek, eta horrekin batera beste bi abokatu atzarritar, Erresuma Batutik etorritako bi experto.
Bueno, bertze kontu bat, kontu pare bat ja amaitzeko, horatiko dugu egun oketan, bai 14an eta 15an, Ortzegun eta Ortzilerian, Iruñan eta Bilbon, Lokarrik eta erraren dugu, bake bideak, bi elkartek nola baita antolatutako jardunaldietan edo foru sozialean parte hartzeko asmo duzuela, parte hartzeko behinpin bat egiten duzuela, aipatu asmoarekin alako bar bat plazaratu duzu ere bai.
Ba, guk bat egiten duzu foro bake prozesua indartzeko foro honekin, uste dugu ekimen oso positiboa eta txalogarria dela, aurrera urrats positiboak emateko tenorean egon behar du euskal jendartea, eta horretarako mugimendu sozial, herri mugimenduen eta herritarren implikazioa ezinbestekoa da, eta guk oso era positiboan baloratzen dugu Lokarrek eta Bake Bideanek antolatutako jardunaldi hauek, herrira mugimenduak ere bertan parte hartuko du, ordezkari ezberdinen parte hartzearekin, eta espero daigu aurrekoetan bezala, honek auspoa ematea konponbideren bide horriari, auspoa ematea bake prozesuari, eta fruitu eta ondorio kaleratzea, bai nazio arteko, bai Euskal Herriko, eragileen mugimendu eta norbanakoen aportazioaren ondorioz, ez.
Foro soziala beraz, bihar Ortzegunean berian, Iruñan abiatiko da, bihar atxaldean berian abiatiko dena korrika izanen da, eta horren ariratere bertze ohar bat plazaratu duzu,
Bai, bat egiten dugu, eta gure babes oso eskaintzen diogu baita korrika mazortzeri, gure kompromisoa berretzen dugu, ez euskararekiko kompromisoa, egunerokotasunean, eta nola ez, euskararen aldeko lasterketa herriko jan, ez. Zentzu horretan, jendeari dei egiten diogu, herriaren kamiseta urdinekin korrika mazortzin parte hartzera, preso eta islarien aldarria bertara eramatera, beti ere, aztu gabe, korrikan 18ren aldarri nagusia euskararen erabilera eta normalizazioa dela aztu gabe, eta bueno, Euskal Herriko lau hiriburutan kilometroak erosi ditugu, baitaren bat herri eta eskualdetan, eta desde luego eguraldi onarekin hasiko ez bada, beintzat espero dugu sekulako arrakasta izatea berriro ere korrika 18 eta bueno, animo parte hartuko duten guztiei eta antolakuntzako kidei ere.
Beinat, hortan utziko dugu, herria mugimenduko heledune eta betire heldu den matxoaren 20an abiatiko den saio horren gainan ere segituko dugu eta albada saiatikora zuetako norbaitekin berriz ere egoten. Sei bistera.
Nahi zuen arte, eskarrik asko.
Zuri ba.
Hemen horrautatzen da bil, handi ustean gizakia galdu du burua, munduak egin gaitu guta ez gu mundu.
Eta segidan gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara. PPren Espainiako gobernuak toki administrazioa guziz berrantolatu nahi du, estatuaren birzentralizazioari atea irekiz, eta honen inguruan Xabi Lasarekin, Aralar Nabaiko parlamentariarekin solastuko gara, Nafarroko parlamentuko parlamentariarekin, lehenago ere gai honen inguruan mintzatu izan gara, baina UPNen proposamenaren arira, eta gaurkoan, erran bezala, Espainiako gobernuak duen intentzioaz aituko gara. Egunon, Xabi?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, hemen, lanean pixka bat.
Ederki, erran dugun moduan, orai hilabete batzuk, Nafarroko gobernuak toki administrazioen inguruan egin nahi duen erreformaz mintzatu ginen, gaurkoan Espainiako gobernuak eskuartean duenaz aituko gara, izan ere PPren gobernuak egin nahi duenak orai arteko toki administrazioaren antolaketa guztia hankaz gora botako bailuke.
Bai. Hori da, bueno, bi gaiak bereiziak dira eta baina bereiziak izan arren nikuste lotura handia dutela. Alde batetik, bueno, mintzatu ginena, duela hilabete batzuk, Nafarroko gobernuak nahi dituela berrantolatu tokiko mapa deitutakoa, hau da, udalen osaketa Nafarroan, eta beste aldetik, orain, jakin dugu, duela 15 egun edo, Espainiako gobernuak onartu zuen tramiterako tokiko administrazioaren oinarriak arautzen duen legiaren erreforma handia. Tokiko administrazioaren oinarriak arautzen duen lege hori, erdaraz ley de bases de régimen local, nahiko zarra da, 80 urtetako hamarkadakoa, eta bueno, pues bertan agertzen dira alde batetik nola sailkatzen den administrazioa estatuan, ze maila diferentetan, hor badagoela estatu maila, autonomia maila, eta gero tokiko maila edo udalena, eta zentratzen da azken honetan, udalerrien eskuduntzetan, finanziazioan eta antolaketan. Orduan, egin da proposamen bat, krisia aitzakitzat hartuta eta 2011an egin zen konstituzioaren aldaketa hori non jasangarritasun ekonomikoa bolaget sakratutzat ematen zen, aitzaki horrekin, hau da, jasangarritasun ekonomikoaren aitzakiaz berrantolatu nahi da eta tokiko administrazio osoa. Ze planteamentua dakar, bi ezaugarri nagusia paratuko nukenik. Alde batetik, zentralismoa, hau da, autonomia kendu nahi diete udalei, udalerriei edo tokiko entitatei, eta horretarako proposatzen dute 20.000 baino gutxiagoko udalerriei edo tokiko entitatei eskuduntzak kentzea. Nola kenduko litzkiete lizkiekete horiek eskuduntza horiek. Izango litzateke ikusi udal batek egiten dituen funtzioen artean, zein diren ekonomikoki errentagarriak eta zein ez. Hau da, zeinek dakarte defizita handia eta zeinek ez. Eta orduan, 20.000 baino gutxiagoko bizilagun duten udalerri horiei, eskuduntza defizitarioak kenduko lizkiekete. Eta kendu ondoren diputazioei edo Nafarroko kasuan dela badakizue autonomia uniprovinziala, orduan Nafarroako gobernuaren eskuetara pasatuko litzateke. Adibidez, pues berdintasuna, kultura, kirolak, horrelako eskuduntzak, gaur egun udaletan egiten direnak, pues ikusten bada ez direla errentagarriak edo defizita dakartela, orduan zuzenean gestionatuko lituzke Nafarroako gobernuak. Horretarako, estatuak markatuko ditu estandar batzuk, bai estandar kalitatezkoa, baina batez ere estandar ekonomikoak, eta betetzen ez badira, pues almen osoa izanen du udalei eskuduntza horiek kentzeko. Hori guretzat gauza karagarri txarra da, azkenean zentralismo hutsa da, eta herri bati dagozkien arazoak eta kontu importanteak udalean aztertu eta landu ordez pasatuko litzateke goi maila batera, hau da, gorago dagoen administrazio maila batera, eta urrunduko lirateke bizilagunen gandik. Kontua. Hori alde batetik. Eta gero, badago galdera bat, udalek egiten badute eta udalentzat defizitarioak baldin badira, nola egingo dituzke orduan beste administrazioak, hau da, Nafarroako gobernuak zerbitzu hori defizitak enduta edo defizitarioak izan gabe. Zer egingo luke, ze magia egingo luke, pues magia oso erraza da. Orain arte, modu publikoan gestionatzen ziren eskuduntza horiek esku pribatuetara pasatzen. Claro, esku pribatuetara diru presupuesto konkretu batekin eta kalitatea eta zabalera gutxitzen. Orduan, eskuduntza horiek izango lirateke gutxiago eta kalitate txarragokoak eta gestio pribatu baten bidez. Orduan, zein da erreforma honek dakarren bigarren ondorioa? Pues kalitatearen pobretzea edo txarragotzea. Hori da, bueno, pues el Google egiten dugun lehen analisia. Horretarako, figura bat paratu du edo aldatu du Espainiako gobernu, eta da interventoria dena. Udal guztietan derrigortua dago interventoriaren figura. Orain arte interventoria zen fiskal bat bezala, hau da, fiskalak ikusten zituen udal batek onartzen dituen kontu guztiak eta pues asesoramendu bat ematen zuen, pues hau legala da, hau ez da legala, hau egin daiteke, hau ez daiteke egin, baina beti ere egiteko erabakia erabaki hartzeko azken hitza kargu politikoen esku zegoen. Orain ez. Orain interventoreak ikusten baldin badu gauza bat zalantzazkoa, kontrako txostena edo informea eman dezake eta horrek bertan bera uzten du erabaki politikoa. Gainera, interventore horiek ez dira udalaen menpe egonen, udala korrenduko die soldata noski, baina bilerak izango ditu estatuko ordezkaritzan eta estatuko delegatuekin eta horiekin, eta handi kontrolatuko da pues udal bakoitzak nola betetzen duen eta onartzen dituen edo aurrera eramaten dituen gobernu zentralak ematen dituen irizpide ekonomikoak. Bueno, pues hori alde batetik erreforma honek dakarrena. Eta gero, bigarren parte bat izango litzateke lotura, pues lehen ja erran genuena, eta jadanik Nafarroako gobernuak hasita duen tokiko maparen erreforma edo Nafarroako udalen berrantolaketa administratiboarekin.
Ederki, ba, erran bezala gaia koropilotsua, eta erreforma hau onartzerat, ba, ondorio ba, nabarmenak ekarriko dituena ba, gure herrien kudaketarat. Biztan da, Nafarroan udaletxe gehienak 20.000 biztanlez azpikoak direla, eta bertzalde, ba, Nafarroako udaletxe honitzetan ere, azkeneko ba, urteoketan, alegin bereziak egiten ari dira, hainbat privatizaturiko zerbitzu ba, berriz ere publiko egiteko, zerbitzu publikoak indartzeko eta guzi hori, Erreforma unek bertze udal politikak egiteko aukera guziz baliagabetuko duke eta azken batean ez dagit, ba, politikaren beraren eskastea, demokraziaren ba, ulertzeko moduaren ba, gutiestea ere ekarriko luke eta zehar ondorioak larriak izan ditezke. Herritarren ganako urrunketa, erakunden eta herritarren artekoa ez dagit. Berez?
Bai, erran duzuna guzti zuzena da. Osea, ikuste oso... Karo, gaia nahiko teknikoa dela, neurri handi batean, nahiko teknikoa denez, pues behar bada, ez da erraz ulertzen eta oraindik ez da konprenitzen ze sakontasuna duen gerta daitekena, ez? Bueno, duz, legea edo erreforma hau onartu gabe dago, onartu dena izan da, kongresuan tramiteerako tramitea astea, ez? Eta orain aldaketak eta zuzenketa jaso behar ditu, baina ikusita PP-ek gehiengoa brutua duela, ba, seguraski onartuko da aldaketa handiri gabe. Orduan, ba, filosofia aldaketa ikaragarri bat dago. Orduan, pasako gara, estatu deszentralizatu neurri bat zegoena bezalakoan, pues, pasako gara, pues, zentralismo gehiagora. Hau da, pues, orain arte, pues, Nafarroan udalek genituen pues, ez dakit, gauza pilo bat egiteko eta gainera gure ekarpen propioak egiteko eta tokian tokiko gauzetara moldatzeko, hori guztia desagertuko da, uniformizatuko da dena. Eta gainera, kalte handia egiten zaio filosofia publikoari. Hau da, ikuspegi publikoa askoz meharragoa da. Desegiten da pues, egitura, defizitaren, ditxosozko defizitaren kontrolaren aitzakiaz, desegiten da egitura publikoa, eta dena gestio edo kudeaketa pribatutara pasatzen da. Hau da, neoliberalismoan beste urrats bat. Eta hori da, etorkizunean, pues, estatu honek eta Europatik imposatzen diguten politika berria. Hau da, desagertu behar da ikuspegi publikoa, eta dena pribatu izan behar da. Eta personak pues ez dute pues dakit, gizartean entitate propio eta pues bere nahiak agertzeko tokirik, dena pribatuen esku dago. Hori guretzat oso erreforma kaltegarri izango litzateke, dudari gabe.
Ba, gaiunen inguruko eztabaida heldu den apirilean edo eginen da kongresuan, orduan ba ikusiko da ze reta nola onartu duten lege hau. Ba, Xabi Lasa, Navarrako parlamentaria eta Berriozarko alkatea, milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan. Eta holaxen, gaurko saioaren bukaerara iritsi garenez, heldu den asterartio agurtzeko, Gariren azkeneko diskako kantu batekin utziko zaituztegu. Begirada bat izeneko kanta. Ongi izan denak.
Begirada bat besterik azan Nongatatu zen gaueko azken traean zer hartatu zen urutzatu zidan zer egin izuan galderak berak milerantzun zituan zer beste aukera zuan gerdazitekan eta hartatu zen. Zalin barzoan begirada bat besterik ezan zer beste aukera zuan biak bakarka biak lotxaz zergatikoa izarregatikaz, biak lehora ziran.